Pausoan beste norabide batean luzatu du Kukai konpainiak erritu sortzerakoan.
Piskate historia eginez, ba Jelai auzietan esate baterako dantzaren alderdi sozialena ikutu genuen, ez? Herriko plazatako sortutako ikuskizun batean, topa esate baterako dantzaren alderdi ludikoena, ez da, hip hoparekin oso gauza fresko bat. Oskaran esan dezagun pixka gehiago jo genuela dantzatik baino kontzeptutik eta dantza urratsak izan ziren kontzeptua beraztu zutenak. Ta bueno, hor baitan egia da orain dela urte desentetik banaukala gogoa alde batetikan gure dantzak badaukate esparru bat soziala dana eta beste bat errituala dana. Eta pixkate dantza erritualen eta musika erritualaren kontu hortatik jotzeko, ez? Baitare musika koralarekin zerbait egiteko gogoa ere bai. Eta naiz eta gero antzokiko ikuskizun bat bihurtu den ezoiko espazioetan lan egiteko gogoa ere bai. Eta orduan, bueno, pixkat horren gainean jarrita irutzen zitzean bazirela elementuak batzeko, ez? Eta era berean sakontzeko lan lerro batean, dela nazioarteko koreografo bat gurera gonbidatu eta lankidetza hortatik gurea ere beste kontestu batean jarri eta zer.
Kukairen ahotsa ez ezik, arima ere baden Jon Maia eta Sharon Friedman dira erritu ikuskizuneko zuzendari artistikoak. Azken honena da koreografia.
Bueno, nik uste Sharon Friedman momentu honetan dantzagaraikidean dagoen proposamen interesgarrienetako bat dala, ez da? Bera israeldarra da, bera israelgo dantza tradizionalean hasi zen, dantzaren munduan, pixkanaka dantzagaraikidean barneratzen joan zan, eta kuriosoa da, nola gaur egun berak bere lenguai artistiko nagusi duen kontakt hori gorputzak harremanetan izaterena, eta gorputzen kontaktutik datorren mugimendua, bazten duela bere amak daukan kaxotasun bategatik, eta bere amak beti laguntza behar du ibiltzeko, eta berak beti esaten du nola lagundu behar izan dion amari ez erortzeko, eta hortik datorkiola, ez da.
Maixuki adierazten dute maixuak irakatsitako aholtza gainean Ibon Uartek eta Eneko Gilek dantzari bakarra balira bezala.
Ikuskizuneko zati bat guretzako berezia, ze da lan bat oso bikote lana, bat eginda egon bergea, zatikan bata bestean menpe gaude momentu horretan, ez? Indar gehiegi ematen badio batek besteak oreka galdu dezake, biek oreka galdu, orduan da horko joku hori, ez? Beti biek konsciente izan bestean undagon, besteak zenbat indar ematen dizun, zuk besteari zenbat indar emateko lortzeko oreka puntu horiek, ez? Koreografoak esaten zigun arkitektura, bezala zela.
Bai, honek esan bezala da kontaktarik eta bezala da, eta azkenean ba gorputzen arteko elkarrizketa moduko bat, ez? Entzun bestean undagon, zun zauden eta bazailtasun horretatik saiatu puntu delikatu hori erakusten, ez? Izarritan batzutan, izarria tarteko, kamiseta gabe gaude dantzan, eta batzutan irristatzen hasten geha, eta badauka bere...
Dena lotuta dijoa, bai, bestela oso zaila izango litzak, ez esango imposible, igual kontakt mundu hortan oso sartuta daudenak eta oso espezialista dienak igual lortuko lukete, baina gu lenguai hortan orain sartu gehala eta orain oso lotuta daukagu, bestela ezinezko izango litzake. Jakin barrezu momentu guztian nun zauden, zure laguna nun dagon, gorputzak nola dauden, lortzeko oreka eta hain konkretua, hain geldoa eta hain espezifikoki hori hola, hontan izango lehenengo alde ikusten dena gu hori egiten.
Beste zer ikusten den erritun?
Ze motatako errituak ez du inungo kutsu erlijiosorik, nik uste errituek eta espiritualtasunak erlijiotik askoz ere haratago doazela, eta haratago denboran ere bai, aurretik, norberak bere barne bidaiak eta espiritualtasun hortatik no, pertsona goitzak ditugun gure barne bidaiak, eta gero taldera nola egokitzen geran komunitatera, gehiago hortik dago jona, eta dantza mailan bai egiten zaizkio erreferentzia batzuk, pues, ba gure dantza erritualetako batzuri, eta hoiek izan dira abia puntua, balde batetik dantza erritual hoiek eta bestetik pertsona bat nola prestatzen den erritual baterako, ez? Hortik baita ere Urkoren prestaketa hori, errepikapen hori, iraute hori, kon, ez? Errepikapenaren kontzeptutik, ba, pixkat prestatzea, giroan sartzea, hori guzti.
Eta antzokian sartu orduko, sarlitekea ikuslea giroan.
Berez antzokiko atea irikitzen denetik, akzioan daude, prebio horren bukaeran, argia itzali eta Urko bakarri gelditzen zaigunean, bueno, hori da ikuskizunaren hasiera. Eta izango dituzte tartetxo, arropa zaldatzen da, baina behaiek aksten denetik, akzioan daude, ordu bete ikuskizuna izango da.
Denbora gehienean gelditu ere egin gabe sei dantzariak, Eneko Gil eta Ibon Uartez gain, Nere Abesga, Izarra Izpuru, Alain Maia eta Urko Mitxelena. Urko gelditu egin da entzaioan gurekin bitz egiteko.
Ze izango dira, hiru ordu laur den, hola igual, hola goze, doze. Baina ikertan zaira askotan, hasi baino lehen esaten dut. Uf, zer da torro hain. Burua egia esan, egizta montu bat, junein nindala. Eta zaude momentura, hemen jarraitu behar dut. Eta gehiago zaude hori, pues, gorputzan sentsaziotara eta ba, behartzen gaitu, ez? Esfortzu fisiko handiago ematera, bueno, eta gehiago da ere emozionala, sentimendu asko da hor ere estenan. Ba, sentitezu egia esan denetik, ez? Bai, azkenean esfortzuan sartzen zea, errepikamenean sartzen zea, behinta berriz, ez? Hortan eta bai sentitzen zea askotan bakarrik, hor zaude zago inor, zaude zurek ideak. Eta gero, pues, momentu batian bai azaltzen da, kasu honetan Alain azaltzen da, eta horrek ematen dizu, zu ez? Joe, bizitan bezala, ez? Igual bakarri zaudenean edo gaizki sentitzen zenean da lagun bat. Joe, azaltzen zaizu hor ematen dizu kriston indarra, kriston zea eta gero bueno, David, abeslaria, bueno, izan daiteke familiako kide bat. Gero daude beste kide guztiak, lagunak, elkartzen gea, denak batera dantza egiten dugu ere. Eta hori ere badago batasun hori, postaldean indar hori nabaritzen da ere.
David abeslaria, David Azurza, dantzarien artean zuzenean arituko da kantatzen erritun.
Konsideratzen du zazpi interprete direla. Eta Daviden papera garrantzitsua da, bai musikalki. Ikuskizunaren ahotsa bera da. Ikuskizunaren ahotsa David da, eta gero era berean ere, dramaturgian ere, parte hartzen du. Bueno, esan dezagun bere pixu ere garrantzizkoa izango dela.
Abesbatzarena ez da gutxiago izango. Eszenatokia inguratuz dauden aulkiak ez dira interpreteak tarteka esertzeko.
20 laguneko abesbatza, 20 emakumez osatutako koro izango da. Ikusi dituzten aulki huts guzti horiek, ez denak, baina bueno, ikuskizun guztien zehar hor daude, eta bueno, kantatzen duten bitartean mugimendu dituzte, eta daukagu protokolo bat pixkat koroarekiko, ba, gu hirietara iritsi aurretik, ba, beraiek lan prebio bat izango dute, ba, musikal alde batetikan, eta ikuskizuna ezagutu, eta ondoren emanaldia baino lehenago, ba, tailer baten moduan, bai David Azurzarekin, bai nerekin edo dantzaritakon batekin, edo lantaldeko norbaitekin, mugimenduari buruzkoa, eta bueno, bai agero egunean, ba, ensaioak eta barro dut, bueno, ba, ensaio egun batzuk izango dituzte.
Lehenbiziko emanaldietan Gernikako Gaudeamus eta Errenteriako Landarbaso abesbatzek hartuko dute parte Kukairen erritun. Erritu guztietan zaintzen da janzkera, Kukairen erritun ere bai.
Ikerne Jimenezena da, bestuarioa, eta esango nuke dela elementu oso importante bat, eta gainera oso ondo planteatu dela, ez diola gaina hartzen beste elementuei. Uste dut dela oso osagarri oso oso ona, ikuskizunak behartzuen horrentzako. Izan ziteken gauza oso sofistikatu eta oso, oso ikusgarria, baino ez da, da nik uste ikuskizunak behartzuen hori, ez? Errituren kontzepturako eta kontatu nahi genunerako. Abesbatzaren zako ere jantzitegi bat dago. Eta nabarmenduko nuke hori, Ukairen lerroekin ere bat datorrela, gure jantzitegi tradizionaleko elementu batzuk ikus daitezke, erabat garaikidea da, eta beti ere saiatzen gea genero bereizketarik ez izaten, eta pertsona moduan tratatzen eta ez neska eta mutiko moduan, eta bueno, alde hortatik ere aurreko montajetan eta nik uste ere gure artean pixkatorik landuta dagoela, eta lerro horri ere jarra egiten ematen diogula oraingoan.
Eta argiztapena doinuokin erabat bat datorrena.
Bai, argia, egia esan, lehenengo egunetan ni bertan ere ikusten nuenen izugarrizko impactoaz, oso, eta zan teknikoki eta argi diseinu aldetik oso potentea da, uste lana elebatu duela beste maila batera, eta argi diseinuan joan ardun dira Sharon Friedman bera, koreografoa bera, eta David Bernoez, ba, konpainiako iluminadorea, biek elkarlanean egin dute, bai nahiko genuke pixka bat erritu bat gertatzea, benetazko erritual bat gertatzea, eta jendea antzokira iristen denean erritu bateko partaide dela sentitzea, ez da? Ordu, bueno, hasierako prestaketa horrek nik uste eraman zaitzakela ba, kokatzea, ez? Errepikapen hortatik, eta, bueno, kokatzera. Eta interpretentzako, bai dantzarientzat eta bai abesbatzantzat, beraiek horrela nabarmentzen dute gainera, eta prozesuan zehar ere hau landu da, nik uste esperientzia badala, hau da, bidai badala, ikuskizun hortan bizitzen dutena, bidai badala beraientzako. Orduan, bueno, nik uste erritual hauek gertatzeko, ba, giro jaso bat, giro intimo bat, espiritualtasunera jotzeko laguntzen duena, bueno, saiatu gera kontzeptu hiekin lan egiten.
Musika honen eta errituren soinu bandaren sortzailea da
Luis Miguel Cobo, bueno, andaluziarra da bera, gaur egun Madrilen kokatuta, oso, bueno, ba, oso musikari da, oso soinu artista importantea da. Lehenengo aldiz gainera elkarrekin lanean, orain arte Sharonekin aspaldian lan eginda zuen eta bueno, egia da zala pertsona pista jarraitzen niola oso lan importanteak egin ditulako azken urtetan eta bueno, ba bera jartzen du pixkat koltxoia, ezta? Soinu mailan koltxoia berea da. Oso polita izan da baita ere, ba, Luismi eta Angel Agüero, gure ba, konpainiako pixkate espazio zonoroan nola sortu duten elkarrekin, eta era berean espazio elektroniko guzti hori nola uztartu den David Azurzaren ahotsarekin eta musika koralarekin. Ez da, eta nik uste bueno, ba, horre ba, elektronika eta zuzeneko ahotsaren artean eta sortzen dela atmosfera bat, eta bueno, zentzu hortan, bueno, uste dute badala elementu sarkorroietako beste bat.
Arnasots eta hankapausoen ondoan.
Bai, hor daude, eta gainera kasu honetan, ba, ekarri nahi izan ditugu jendearen gana, ez da? Batzutan, hor barnekaldean, dantzarien interpreten barnekaldean dijoazten arnasoiek eta esfortzu hori badiru dila, bueno, ez dala zer gertatzen, ba, kasu honetan kontrakoa, ez ikusi nahi izan dugu nola, bueno, ba, errepikapen eta konstantzia horren atzetik, ba, gizaki bat azten dena saltzen, ez, eta beraiek ere transformazio bat daukate, eta neke hori, eta arnasa, eta ezina, eta arpegia, eta izerdia, eta gainera hortan lan berezki lan bat eginda dramaturgian asistente moduan Antonio Ramirez izeneko, bueno, dramaturgo eta psikologa dena era berean, eta lan bat egonda berarekin ere bai, guzti horren benetakotasun bat aurkitzeko, eta gertatzen dena benetan gertatu dedila, eta ez da fikzioa, beraz, beraien bizipenak ere benetazkoak dira, noski. Hori ere pixkat erakutsi nahi izan dugu, ez? Hau da, ba, askotan ritual batean dagoen pertsa horren atzetik, badaudela pertsona batzuk, eta gasontan bada biluztea bezala, ez? Bakoitzaren barnekaldea erakutsi, eta hortik ja abiatzen dugu bidaia.
Eta honen bestez, antzoki zantzokiko bidaia hasteko prest, Kukai eta Erritu, aurrez zenbait gune berezitan aritu ondoren.
Nafarroan aralarren egitekoa zan, azkenean altxasura egokitu genuen, Valladolid zen kupula del milenio deitzen den espaziola, ba, expo bateko pabello izan dakola gauza oso moderno batean, Hueskan, Hueskako plazan, Manresan, bertako Laseu katedralean, orduan, ba, ikuskizun orain arte, egin duen bidaia izan da, espazietara egokituz, ba, gure lanaren lagin bat erakusteko eta orain ja izango da gure lana bukatuta eta antzokietan ba, bere leku naturala izango dana. Egia da ba estreinaldiko bire izango dela, bueno, ba, Euskal Herriko antzoki potentenetakoetan eta ba hor uste eta asko luzituko duela, ez? Ba Arriaga baten, Victor Eugenia baten, printzipalen, gero Iruña etorriko da, Herritzen eta bueno, gero herrizerrikako bira hasten denean, ba bueno, beti egokitu behar duzu pixka bat, ba bira guztietan gertatzen den bezalaxe, pues aurrez aurre duzunarekin, baina bueno, gure borondatea da orain arte bezala hirietan eta nazioartean eta aritzeaz gain herrizerrikako martxari jarraitzea eta hortarako lanean ari gara.